Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը, բարև ձեզ։ Առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում ենք լսել։ Հայազգային կոնգրեսի մարզային այցելությունների հերթական կանգառն այսօր Իջևանն էր։ Նիկոլ Փաշինյանի հայրենի քաղաքը հեռախոսակապ կհաստատենք տեղում աշխատող մեր թղթակցի հետ։ Կիմանանք, թե ինչ են ձեռնարկում պատասխանատուները պետական կայքեջերի վրա հաջողված հակերային հարձակումները կանխելու համար։ Գյումրիի բուհերում մրցութային տեղերը չլրացվեցին այս տարի։ Մանկավարժականում մտածում են դասախոսների կրճատման մասին։ Այսօրվանից Վրաստանը պաշտոնապես կդադարի լինել ԱՊՀ անդամ։ Կներկայացնենք նաև որվա մամուլի հրապարակումներ, այլ թեմաների մասին ևս կխոսենք, բայց նախ այս ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Վրաստանը պաշտոնապես դուրս է գալիս ԱՊՀ կազմից, մանրամասները մեր ծրագրում։ Ադրբեջանի մեկուսարանում երեք մահացավ Թորշի Սադո հայերեն թարգմանած թալիշների ձայն թերթիղ գլխավոր խմբագիր Նովրուզալի Մամեդովը, 68-ամյա Մամեդովը 10 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել պետական դավաճանության մեղադրանքով։ Ադրբեջանի իրավապաշտպանները նրա դեմ հարուցված գործը համարում էին սարքած և Մամեդովին ճանաչում որպես քաղբան տարկյալ։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը ցավակցական ուղերձ են հղել Ռուսաստանին Ինգուշեցիայում երեք առավոտյան տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունից զոհվածների, հարազատներին և տուժածներին։ Նազրան քաղաքի ոստիկանության շենքի բակում մահապարտ ահաբեկչի գործողությունից վերջին տվյալներով 21 մարդ զոհվեց, 138-ը վիրավորվեց, 3 Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնանք արեց Ինգուշեցիայի ներքին գործերի նախարարին։ Աֆղանստանի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին նախագահական պալատի մոտ այսօր երկու արկ է պայթեցվել, տուժածների մասին տեղեկություններ չկան, ընտրություններն անցկացվելու են օգոստոսի 20-ին, Թալիբ գրոհայինները այսօր նորից սպառնացել են տապալել ընտրությունները։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման երեկվա իր ելույթում նշեց, որ Աֆղանստանի թալիբների դեմ պայքարը դժվարին և երկարատև կլինի։ Վաշինգտոնում ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն ու Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը քննարկել են մերձավոր արևելքում խաղաղագործընթացի վերականգնման հեռանկարները։ Այսօր Մուբարակը հանդիպելու է ԱՄՆ նախագահի հետ։ Չեխիայի կառավարությունը Ռուսաստանի դեսպանատան երկու աշխատակից է վտարել։ Չեխիայի հատուկ ծառայությունների տվյալներով նրանք աշխատել են հետախուզական գործակալությունների համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը դիվանագետների վտարումը սադրանք որակեց։ Վրաստանի ծովային սահմանները հսկող սահմանապահները Պանամայի դրոշի տակ նավարկող բեռնատար մի նավ են կալանել, նավի անձնակազմի 17 անդամներից 13-ը Թուրքիայի, 4-ը Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Սահմանապահների տվյալներով նավը թուրքական նավահանգստից գնում էր դեպի Սուխումի, տանելով 2 տոննա բենզին, 700 տոննա դիզելային վառելիք։ Հարուցված է քրեական գործ, նախաքննություն է սկսվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները առաջին նախագահ հնդիմության առաջնորդ Լևոն Դերպետրոսյանի գլխավորությամբ այսօր այցելեցին Տավուշի մարզ, ավելի կոնկրետ Իջևանի տարածաշրջան։ Ինչպես հայտնի է, մինչև այս պահը այցելության վայրերը պատահական չեն ընտրվում։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչները լինում են իրենց այն ընկերների տներում, ովքեր անազատության մեջ են այժմ։ Այս նախաձեռնությունները սկսեցին Հրազդանից, հիշեցնեմ, ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի հայրենի բանատուրից, հետո շարունակվեցին Վանաձորում, Թալինում, Զորակապում, այսօր էլ նրանք Իջևանում են եղել մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ևս երկու այլ հոդվածներով սահմանված հետապնդելի արարքներ կատարելու համար այժմ կալանքի տակ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի հայրենի տանը։ Այժմ մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանից հեռախոսով կիմանանք այցի մանրամասները։ Նաիրա, փաստորեն այս պահին Հայազգային կոնգրեսը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ Իջևան քաղաքում է, արդյոք արդեն տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը ընդտուն նրանց այցելությունը, խնդրում եմ մանրամասնիր։
Արդեն կարելի ասել, որ վերջացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այցը Իջևան ընդհանրապես։ Առաջինը նա այցելել է Նիկոլ Փաշինյանի հայրական տուն, որտեղ ծնվել մեծացել է Նիկոլը, միջև 16 տարեկան ապրել, այնուհետև տեղափոխվել Երևան։ Ասել, որ լավ էին այստեղ պատրաստվել այցելությանը, նրա երեխաները, հայրը, ծննդավայրը, մի խոսքով բոլորը սպասում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, նա եկավ Գագիկ Ջահանգիրյանի, Լևոն Զուրաբյանի, Վլադիմիր Կարապետյանի եւ Արամ Սարգսյանի հետ, կես ժամ մնալով Նիկոլ Փաշինյանի տանը, քննարկելով ոչ քաղաքական խնդիրներ, այսինքն երեխաների ընտանիքի հարցերը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տեղափոխվեց ՀԱԿ-ի Իջևանի գրասենյակ։ Ասեն, որ իջևանցիները կարելի ասել մեջիկով են պատրաստվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աչքին։
Նայրա, իսկ եղան քաղաքական հայտարարություններ արդյոք, բացի այն ամենից, որ աջակցություններ սա իրենց ակտիվիստին։
Առաջին քաղաքական հայտարարությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցն էր այն մասին, որ այս իշխանությունները Ղարաբաղը արդեն հանձնել են, ոչ միայն ցեղասպանության հարցն են, այսպես ասած, ծախել, այլև Ղարաբաղն են արդեն հանձնել։ Առաջինը թերևս դա է, որ հայտարարել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լրագրողների հետ կայացած հարցազրույցում, բայց այնուհետև ասած, որ երկեր կան, երկերից ամենակարևորը դա այս իշխանությունների հեռանալն է։
Ես հիշեցնեմ, հեռախոսակապեին հաստատել Նաիրա Բուլղադարյանի հետ, որը այս պահին Իջևանում է, եւ նա պատմում էր մեզ Հայազգային կոնգրեսի այցելության մասին այդ տարածաշրջան։ Այժմ շարունակենք թողարկումը։ Վերջին շրջանում աջել է պետական կայքեջերի վրա հաջողված պետական հարցակումների, հակերային հարցակումների թիվը։ Մի քանի օր առաջ կոտրվել էր կառավարության կայքեջը GOVM-ը, նաև հարկային պետական ծառայության պաշտոնական կայքը, որից հետո կայքի առաջին էջում հայտնվեց 2004 թվականին Հունգարիայում հայ սպային, կացնահարած ադրբեջանցի զինծառայող Ռամիլ Սաֆարովի նկարը։ Տեղեկատվական ոլորտի մասնագետների պնդմամբ կայքերը կոտրվում են ադրբեջանցի հակերների կողմից։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմին կից հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության կենտրոն է գործում, որի ղեկավարը արտահայտության նախարարի նախկին խոսնակարը Սաղաթելյանն է։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը փորձել է պարզել, նրանք ինչ միջոցներ են ձեռնարկում պետական կայքերը հակերային հարցակումներից պաշտպանելու համար, լսենք։
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմին կից հասարակության հետ կապերի և տեղեկատվության կենտրոնն ու Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը առանձին իրականացրել են հատուկ ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում իհայտ են բերվել Հայաստանի պետական կառավարման մարմինների կայքեջերի խոցելի տեղերը, և առաջիկայում ձեռնարկվելու են մի շարք քայլեր այդ կայքեջերի խոցելիությունն էապես նվազեցնելու համար։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում այդ մասին ասաց նշված կենտրոնի տնօրեն Արա Սաղաթելյանը։ Վերջինիս խոսքերով պետք է նաև հասկանալ, որ այսօրվա աշխարհում չկան չկոտրվող կայքեր, սակայն այլ բան է հատկապես պետական կառավարման մարմինների կայքեջերի անվտանգության ապահովման մակարդակի բարձրացումը։ Հիշեցնենք, որ հատկապես վերջին շրջանում հայաստանյան պետական ու մասնավոր մի շարք հաստատությունների կայքեջեր կրկին ենթարկվեցին զանգվածային հարցակումների, և որոշ փորձագետներ հարց բարձրացրեցին, թե ինչքանով է արդյունավետ ինտերնետ անվտանգությամբ զբաղվող մեր պետական մարմինների աշխատանքը։ Լսենք Արա Սաղաթելյանին։
Մենք պատրաստվում ենք այդ եզրակացության արդյունքները ձեկուցել մեր ղեկավարությանը, այս կառույցը հենց դրանով է զբաղվում, ուսումնասիրություններ և ուսումնասիրությունների ներկայացում ղեկավարությանը, և ես ավելի քան վստահ եմ, որ շատ կարճ ժամկետում դրանք ենթադրեն իրական կիրառական քայլեր այդ կայքեջերի անվտանգությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։
Արա Սաղաթելյանի խոսքերով պատճառներից թերևս ամենագլխավորը, որ Հայաստանի պետական կառավարման մարմինների կայքեջերը գրեթե կանոնավոր կերպով կոտրվում են, այն է, որ մինչ օրս այդ մարմինների պատասխանատուները կայքեջերը պատվիրել են ամենատարբեր ընկերություններին, որոնց տրված անվտանգության երաշխիքները չեն բավարարում ժամանակի չափանիշներին։
Մինչդեռ հիմա արդեն իսկ մշակված են չափորոշիչներ, որոնց պետք է համապատասխանի պետական կառավարման մարմնի որևէ կայք։ Մինչև այսօր մենք ունենք տարբեր ծրագրերով, տարբեր եղանակներով, տարբեր միջոցներով կատարված պետական մարմինների կայքեր։ Ես հիմա չեմ տա անուններ, բայց կան պետական կառավարման մարմինների կայքեր, որոնք գտնվում են պարզապես ծիծաղելի վիճակում։
Հայաստանի պետական կայքերի վրա հակերային հարցակումների թեմային էր անդրադառնում Սարգիս Հարությունյանը։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին համառոտ ծանոթացնենք տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո ԵԿՄ-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար եւ սեփական գեներալի երբեմնի իմիջը փրկելու նպատակով ԵԿՄ նախագահ Մամվել Գրիգորյանը վերջին ժամանակներս լուրջ աշխատանքներ է տանում եւ ամեն ինչ անում է հասարակական քաղաքական դաշտում որպես առանձին դեմք հանդես գալու համար, գրում է ժամանակը։ Ըստ թերթի, իր շրջապատում գեներալը միառիթով ասել է. Մամվել Գրիգորյանը ոչ մեկի յանից էլ չի, ոչ Լևոնի, ոչ էլ Սերժի, Մամվելը Մամվելի յանից է։ Առավոտը գրում է, որ նախկին քաղբանտարկյալ Վարդգես Գասպարին կալանքից ազատվելուց հետո դիմել եւ ընդգրկվել է կալանավայրերը վերահսկող հասարակական դիտորդների խմբում։ Նա թերթին ասել է. «Մոնիթորինգի խումբը շոշափում է կալանավայրերի խնդիրների ընդամենը 10-15%-ը, որքան էլ մոնիթորինգի խմբի անդամները այցելեն կալանավայրեր, չեն կարող իրական պատկերացում կազմել կալանավայրերի մասին, եթե նրանք որպես սովորական կալանավորներ չլինեն կալանավայրերում»։ Հյուրետը գրում է, որ Թուրքիայի Եվրամիության հետ հարաբերությունների գլխավոր քարտուղարությունը աշխատանքի է հրավիրում հայ հետազոտողների եւ թարգմանիչների։ Դիմողների ընտրությունը կատարելու է Ստամբուլի հայոց պատրիարքարանը։ Պատրիարքարանի ինտերնետային էջում հայտարարություն է տեղադրված, որը հայտնում է, թե փնտրում են երիտասարդներ հայ համայնքից, որոնք ցանկություն ունեն աշխատելու Եվրամիության հետ հարաբերությունների գլխավոր քարտուղարությունում։ Այդ կառույցի փոխնախագահ Բուրակ Էրդեմիրը ասել է. «Մենք ազգային փոքրամասն ներից աշխատակիցներ չունենք, մենք մեր հասարակության բոլոր խավերը ներկայացնող մարդկանց կարիք ունենք»։ Կոմերսանտը գրում է, որ Ինգուշեթիայում տեղի ոստիկանությունը դեռ շաբաթօրի ինֆորմացիա ուներ նախապատրաստվող ահաբեկչական գործողության մասին, բայց այն կանխելու համար ոչինչ չեն ձեռնարկել։ Այդ պատճառով 3 Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնան կարեց Ինգուշեթիայի ներքին գործերի նախարարին։
Տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտում առաջիկայում կրճատումներ կլինեն։ Մրցութային տեղերը այս տարի ինչքան էլ տարօրինակի չեն լրացվել, միայն այս բուհում 300 ուսանողի պակաս կա։ Ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղում նույնպես իրավիճակը գրեթե նույնն է։ Այստեղ էլ տարբեր ֆակուլտետների 125 տեղեր են թափուր մնացել։ Գյումրիից պատմում է մեր թղթակից Սաթենիկ Մանցյանը։
Գյումրիի պետական բուհերն այս տարի կանգնած են լուրջ խնդրի առջև։ Բանն այն է, որ ընդունելության քննությունների արդյունքների հրապարակումից պարզ դարձավ. Բուհերը հատկացված տեղերից 40-50%-ով պակաս ուսանող կունենան, հատկապես վճարովի համակարգում։ Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյան։
Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտում մոտավորապես 300-ից ավելի թափուր տեղ էր մնաց տարբեր մասնագիտությունների գծով։ Ունենք մասնագիտություններ, որտեղ ընդունվել են ընդամենը 2 թիմորդ, 3, 4 ծանր վիճակում հայտնվեց։ Մեզ տարի հանրապետության պետական շատ բուհեր ունեցան նման պատկեր, նման իրավիճակում հայտնվեց։ Մեզ հատկացված էր 775 պլանային տեղեր ունենք, ընդունվել են ընդամենը 466, 300 ուսանող վճարովի համակարգին պակաս են ընդունվել։ Դա նշանակում է, որ առաջիկ կուրսեցիների մոտ ֆինանսական այդ խոսքը 50%-ով պակաս կլինի։ Եվ ինստիտուտի ղեկավարությունը ստիպած դրել ենք, նայում ենք մասնագիտություն առ մասնագիտություն, ամբյոն առ ամբյոն, և կարծում եմ ինստիտուտում կլինեն լուրջ կրճատումներ։
Ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղում ևս նույն վիճակն է։ Այստեղ ևս ուսանողների պակաս կա 50%-ի չափով։ Բուհի պատասխանատու քարտուղար Հովանես Յենգոյան։
Հատկացված է եղել մեզ 235 տեղ, ընդունվել է 110-ը։ Այդ թվում 56 անվճար, 54 վճարովի։ Մենք պետք է ունենայինք 175 վճարովի, իսկ իրականում հիմա մենք ունենք վճարովի 54։ Այսինքն ֆինանսական տեսակետից սա իհարկե բավականին մեծ կորուստ է բուի համար։ Եթե ուրեմն այս վիճակն է, ստիպված կլինենք թրուկաչափերի պակասեցման, նույնիսկ կրճատման տարբերակների մասին մտածել արդեն։ Այս տարի ծանր էր վիճակը, այսպիսի բան մենք երբեք չէինք ունեցել։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Սաթենիկ Վանցյանը։ Այսօրվանից Վրաստանն այլևս ԱՊՀ անդամ չի համարվի աշխատանքային կարգի համաձայն Վրաստանի դրոշը կիջեցվի կազմկոմիտեի շենքի առջևից։ Ինչպես լրատվամիջոցներն են հաղորդում, այս արարողության համար հատուկ միջոցառումներ այսօր չեն նախատեսվում։ ԱՊՀ-ն լքելու մասին որոշում հիշեցնեմ վրացական իշխանությունը անցած տարվա ռուս-վրացական ռազմական գործողություններից հետո կայացրեց, մանրամասնում է Կարինե Քալանթարյանը։ Այսօր երեկոյան Մինսկում կիջեցվի Վրաստանի դրոշը եւ երկիրը պաշտոնապես դուրս կգա ԱՊՀ-ի կազմից։ Դեռևս անցյալ տարի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ինչպես նաեւ երկրի խորհրդարանը ԱՊՀ-ից դուրս գալու մասին վերջնական որոշում կայացրեցին եւ հայտարարեցին դրա մասին։ Իսկ 2008-ի դեկտեմբերին ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի որոշմամբ 2009-ի օգոստոսի 18-ից Վրաստանն այլևս ԱՊՀ անդամ չէ։ Թեև, ինչպես հաղորդել է ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի ներկայացուցիչը, Վրաստանը ցանկություն է հայտնել շարունակել համագործակցությունը ստորագրված մոտ 70 պայմանագրերի շրջանակներում։ Իսկ ինչ ազդեցություն կունենա Վրաստանի այս նոր կարգավիճակը ԱՊՀ անդամ երկրների հետ հարաբերություններում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից կարծիք են հայտնել, թե այս որոշումը բացասական ազդեցություն կունենա միայն Վրաստանի շարքային քաղաքացիների համար։ Պետդումայի միջազգային հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Լեոնիդ Ստուցկին ասել է. Հիմա Թբիլիսին ստիպված է վերականգնել մի շարք պայմանագրեր, որոնք ժամանակին կնքվել են ԱՊՀ-ի շրջանակներում։ Լուրջ խնդիրներ կարող են ծագել։ Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինի մեկնաբանությամբ Վրաստանը ԱՊՀ-ին անդամակցել է տրոյական ձիու դերակատարությամբ, համագործակցելով Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոյի հետ։ Նրանք խոչընդոտում էին համագործակցության արդյունավետ զարգացման, ասել է Զատուլինը։ Կհետևի արդյոք Ուկրաինան Վրաստանի օրինակին, մանավանդ վերջին շրջանում ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների սրման պայմաններում։ Ամենայն հավանականությամբ ոչ, կարծում են ռուս քաղաքագետները։ Դրա համար ոչ առիթ և ոչ էլ հիմք կա, ասել է Կոնստանտին Զատուլինը, և եթե անգամ Յուշենկոն նման մտադրություններ ունենա, ապա Գերագույն Ռադան չի պաշտպանի նման որոշում, այսինքն այն, ինչ արեց Վրաստանի խորհրդարանը։ Զատուլինը չի բացառում, որ որոշ ժամանակ անց Վրաստանը կվերադառնա։ Երբ Վրաստանում համոզվեն, որ կատարված քայլը սխալ էր, Վրաստանն ինքը պետք է գիտակցի վերադառնալու անհրաժեշտությունը, ասել է Զատուլինը։ Կարինե Քալանթարյանն էր ներկայացնում։ Մոտ 20 տարի առաջ Սպիտակի երկրաշարժից հետո երաժիշտ Սիլվա Մեքինյանը հիմնադրեց նոր անուններ միությունը, որը սատարում է Հայաստանի տաղանդաշատ դպրոցահասակ երեխաներին։ Այս տարի միությունը նշում է իր 20-ամյա հոբելյանը, բնականաբար համերգային երեկոներով։ Մանրամասները մեր մշակութային մեկնաբան Գահանե Դանիելյանից կիմանանք։
Երեկերեկոյան Կամերային երաժշտանը տեղի ունեցավ նոր անուններ ծրագրի հոբելյանական այս համերգաշարի հերթական համերգը, որի մասնակիցներին 7-24 տարեկան տաղանդաշատ երաժիշտ կատարողներին ուն կնտրելիս հասկանում ես, որ Հայաստանում իրոք շատ մեծ ներուժ կա այս բնագավառում, ու կարևորը, որ հոգատար, սրտացավ վերաբերմունք լինի նրանց հանդեպ, այնպիսին, ինչպիսին դրսևորեց դեռ 20 տարի առաջ ջութակահար երաժշտագետ խորհրդային տարիներին օպերային թատրոնը մեկ տասնյակից ավել ղեկավարած, նաև խորհրդային տարիների Հայաստանի մշակույթի վերջին փոխնախարար Սիլվա Մելքինյանը։ Նվիրալ մի արվեստագետ, որի ջանքերով այս 20 տարիների ընթացքում մի քանի տասնյակից ավել երեխաներ հնարավորություն ունեցան ոչ միայն այստեղ Հայաստանում գտնել իրենց ուղին, այլև մասնակցել արտասահմանյան ամենատարբեր շրջագայությունների և հյուրախաղերի, մասնակցել երաժշտական մրցույթ փառատոների։ Իդեպ հենց Սիլվա Մեքինյանի սաներից այսօր արդեն 24-ամյա դաշնակահարուհի Լիլիթ Գրիգորյանը արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակին։
Սամսին տեղի էր ունենում Վերբիե քաղաքում, Շվեցարիայի Վերբիե քաղաքում, իրենք անցկացում են շատ-շատ մեծ ֆեստիվալ, որտեղ հրավիրված են ամենամեծ երաժիշտները, Եվգենի Կիսին, Մարտա Արգերիխ, Վադիմ Ռեպինը, բոլորը նվագում էին այնտեղ, ու այդ ֆեստիվալին շրջանակներում անցկացվում նաև ակադեմիան, ասում էլ ակադեմի, որտեղ հնարավորություն են տալիս երիտասարդ ավելի երաժիշտներին դասեր վերցնել, մաստեր կլասների մասնակցել մեծ երաժիշտների մոտ։
Հենց այս փառատոնին ևս Լիլիթ Գրիգորյանը արժանացել է իր հերթական միջազգային մրցանակին։ Սա նրա վերջին մրցանակն է այս տարի։ Իսկ ահա Սիլվա Մեքինյանի խոսքերով.
Այս ծրագիրը ստեղծվեց անմիջապես երկրաշարժից հետո, և առաջի միտքը նրանումն էր, որ պետք է փրկել մեր պատանի տղանտը, որովհետև մտածում եմ, որ մեր ժողովուրդը, ժողովրդի ամենամեծ հարստությունը դա տղանտն է։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Գանե Դանիելյանը։ Այս ժամի համար այսքանն էինք պատրաստել Ազատություն ռադիոկան երեկոյան հիմնական թողարկումը, հիշեցնեմ ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր, մինչ երեկո։